สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงนะคะเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องของสัตว์ทะเลตัวน้อยที่มีตำนานอันยิ่งใหญ่ระดับเทพเจ้าและอสูรจนกลายเป็นสิ่งมีค่าที่ผู้คนค้นหานั่นคือหอยสังหอยสังเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ซ่อนเรื่องราวอันยิ่งใหญ่เอาไว้นะคะและหอยสังก็ไม่ได้อยู่แค่ในทะเลแต่ยังอยู่ในพิธีกรรมความเชื่อแล้วก็มีเรื่องราวเล่าขานเป็นระดับตำนานเทพเจ้าเลยนะคะความไม่ธรรมดาของหอยสังก็คือเป็นหอยชนิดเดียวที่มีลักษณะนามว่าขอนเช่นฉันเจอหอยสังหนึ่งขอนจะไม่เรียกหอยสังหนึ่งตัวนะคะที่เรียกแบบนี้ก็เพราะว่าคนโบราณเนี่ยเขามองลักษณะเปลือกของมันที่ยาวแล้วก็ใหญ่คล้ายกับท่อนไม้ค่ะสำหรับหอยอื่นๆโดยทั่วไปก็จะใช้ลักษณะนามว่าตัวเช่นฉันกินหอยแครงไป3ตัวซึ่งเจ้าหอยสังที่มีเปลือกหอยรูปทรงอ้วนป้อมปลายเรียวยาวเป็นเกลียวหมุนวนตั้งแต่ก้นหอยนี่ก็คือบ้านของสัตว์ตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ข้างในและวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับเรื่องราวอันน่าทึ่งทั้งเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องจริงเกี่ยวกับชีวิตในธรรมชาติใต้ท้องทะเลของหอยสังในนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะถ้าพูดถึงหอยสังนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักชื่อนี้ค่ะเพราะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมเราจะต้องเรียนเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นก็คือตอนที่พระนางจันเทวีประสูติพระโอรสหรือคลอดลูกชายออกมาเป็นหอยสังค่ะแล้วก็ถูกใส่ร้ายจากคนที่อิจฉาริษยาจนถูกขับไล่ออกจากวังแล้วก็ระหกระเหินเดินทางไกลเข้าไปในป่าจนพบบ้านของตายายแล้วก็ขออาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นค่ะพระสังก็คือลูกชายตัวน้อยที่อยู่ในเปลือกหอยแล้วก็จะออกมาจากเปลือกหอยสังเพื่อช่วยแม่และตายายทำงานบ้านตอนที่ทุกคนออกไปข้างนอกจนกระทั่งวันหนึ่งแม่รู้ค่ะก็เลยทุบหอยสังนั้นทิ้งเพื่อไม่ให้ลูกน้อยกลับเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยอีกเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเปลือกหอยสังที่เด็กน้อยเข้าไปอาศัยอยู่นี่ล่ะค่ะเพราะว่าเปลือกหอยสังนี้นะคะถูกนำมาใช้ในงานพิธีที่มีความสำคัญมีความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นมงคลด้วยล่ะค่ะซึ่งที่มาของความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านี้ก็มาจากศาสนาฮินดูในประเทศอินเดียค่ะและที่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานกำเนิดหอยสังเรื่องก็มีอยู่ว่าและครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อครั้งที่พระอิศวรสร้างเขาพระสุเมนก็ได้ประกาศให้พระพรหมธาดาได้เป็นใหญ่กว่าพรหมทั้งหลายที่มีอยู่อย่างมากมายบนสวงสวรรค์ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้พรหมองค์หนึ่งไม่พอใจจนเกิดความอิจฉาก็เลยจุติหรือว่าลงมาเกิดใหม่เป็นยักษ์มีผิวกายสีขาวแล้วก็มีพละกำลังมากชื่อว่าสังฆอสูรใช้ชีวิตอยู่ใต้มหาสมุทรเชิงเขาพระสุเมนแม้จะเกิดเป็นยักษ์แล้วความแค้นก็ยังคงอยู่แล้วก็รอคอยเวลาที่จะทำร้ายพระพรหมธาดาวันหนึ่งพระพรหมธาดาได้เดินทางเพื่อ นำเอาคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญที่ใช้สำหรับสอนสั่งมนุษย์มาถวายพระอิศวรแต่ระหว่างทางพระพรหมธาดารู้สึกร้อนก็เลยลงอาบน้ำในมหาสมุทรโดยเอาคัมภีร์พระเวทวางไว้บนฝั่งสังฆอสูรเห็นเช่นนั้นก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่มีใครนับถือพระพรหมธาดาอีกต่อไปและในคัมภีร์พระเวทนี้ก็ยังประกอบด้วยสัพพวิชามากมายและมนตราที่มีพลังมหาศาลถ้าสังฆอสูรได้ครอบครองแล้วก็จะมีฤทธิ์เดชที่แก่กล้ายิ่งขึ้นเมื่อคิดได้ดังนั้นก็เลยใช้ให้ผีเสื้อน้ำซึ่งเป็นอสูรที่เฝ้าหน้าน้ำ ไปขโมยคัมภีร์พระเวทมาให้เมื่อผีเสื้อน้ำขโมยมาให้แล้วสังฆอสูรก็นำคัมภีร์เข้าปากและกลืนลงท้องพระพรหมธาดาเห็นดังนั้นก็เลยนำเรื่องนี้ไปบอกพระอิศวรพระอิศวรก็เลยให้พระนารายณ์ไปแย่งชิงคัมภีร์พระเวทกลับคืนมาพระนารายณ์ก็ได้ลงไปต่อสู้กับสังฆอสูรแล้วก็จัดการจนเป็นฝ่ายชนะเมื่อชนะแล้วพระนารายณ์ก็ล้วงมือเข้าไปในปากของสังฆอสูรเพื่อหยิบเอาคัมภีร์พระเวทออกมาแล้วก็สังหารสังฆอสูรเมื่อสังฆอสูรสิ้นใจพระนารายณ์ก็เลยสาปให้สังฆอสูรกลายเป็นหอยสังซึ่งปากหอยสังนั้นจะเป็นรอยเส้นริ้วๆนั่นก็คือรอยนิ้วของพระนารายณ์นั่นเองพระนารายณ์ได้เห็นว่ารอยนิ้วของตนปรากฏอยู่บนปากหอยสังจึงกล่าวว่ารอยนิ้วเราที่ปรากฏบนปากหอยสังนี้เกิดจากการยื่นมือเข้าไปล้วงเอาคัมภีร์พระเวทท้องของหอยสังนี้ก็เคยเป็นท้องของสังฆอสูรที่มีคัมภีร์พระเวทอยู่ในนั้นและสังฆอสูรก็เคยเป็นพรหมกรทั้ง3อย่างนี้ล้วนมีความยิ่งใหญ่และเป็นมงคลอยู่ในตัวต่อไปภายภาคหน้าบุคคลใดจะทำการมงคลก็ให้เอาหอยสังไปเป่าเสียงเป่าสังนี้ได้ยินไปถึงสถานที่ใดความดีงามก็จะปรากฏจนสุดเสียงสังนั่นแลเรื่องราวกำเนิดหอยสังนี้นะคะก็ทำให้เปลือกหอยสังถูกใช้ในงานมงคลเช่นในพิธีที่มีพราหมณ์ก็จะเป่าหอยสังให้มีเสียงดังกังวานเพื่อประกาศพลังอำนาจของความดีงามแล้วก็ปัดเป่าขับไล่สิ่งชั่วร้ายค่ะและคนไทยก็จะได้เห็นหอยสังในงานแต่งงานนะคะหอยสังจะถูกนำไปใช้ในพิธีรดน้ำสังคู่บ่าวสาวเพื่อการเริ่มต้นของชีวิตคู่ค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับเปลือกหอยสังนะคะทีนี้เรามารู้จักชีวิตของหอยสังสัตว์ทะเลมันมีชีวิตอย่างไรในธรรมชาติหอยสังเป็นสัตว์ทะเลเขตร้อนค่ะอยู่ในพื้นทรายใต้ทะเลนะคะมักพบในบริเวณที่น้ำไม่ลึกมากโดยเฉพาะที่มีทรายละเอียดตามแนวปะการังชายฝั่งพวกมันชอบอยู่ในที่น้ำใสสงบแล้วก็มีอาหารให้กินอย่างสาหร่ายหญ้าทะเลค่ะหอยสังนั้นมีอยู่หลายชนิดมากๆมีเป็นพันชนิดเลยล่ะค่ะโดยอยู่ในกลุ่มหอยฝาเดียวที่พบกันบ่อยๆก็เช่นหอยสังน้ำหอยสังมะระแล้วก็หอยสังแตรเปลือกที่เป็นเปลือกแข็งรูปเกลียวนั้นไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะโดยวงจรชีวิตของหอยสังเนี่ยเริ่มต้นจากไข่ที่มีขนาดเล็กมากๆไข่จะลอยอยู่ในน้ำเป็นแพลงก์ตอนเลยค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็สร้างเปลือกขึ้นมาแล้วก็เพิ่มเปลือกทีละชั้นทีละวงวงแล้ววงเล่ายิ่งโตยิ่งอยู่นานเปลือกก็ยิ่งหนาแล้วก็แข็งแรงขึ้นเมื่อมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะเจ้าหอยสังก็จะตกลงสู่พื้นทะเลเปลือกหอยสังจะเป็นรูปทรงเกลียวนะคะเปลือกจะหมุนเป็นวงจากปลายแหลมเข้าหาปากกว้างผิวแข็งหนามีสันแล้วก็แข็งแรงมากๆบางชนิดจะมีปุ่มหรือว่าหนามเล็กๆเอาไว้ช่วยป้องกันศัตรูนะคะปากของเปลือกนั้นจะกว้างด้านนอกจะบานออกค่ะบางชนิดจะมีด้านในสีชมพูสีส้มสีครีมซึ่งมีสีสันที่หลากหลายมากภายนอกก็จะมีสีน้ำตาลเทาสีครีมหรือว่ามีลายค่ะภายในก็จะเรียบเป็นเงาแล้วก็มีฝาปิดเป็นแผ่นแข็งๆติดอยู่กับตัวหอยใช้ปิดปากเปลือกเวลามีอันตรายตัวหอยสังที่มีชีวิตอยู่ข้างในเปลือกนะคะลำตัวจะนุ่มแต่ว่าแข็งแรงมากๆมันจะมีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่ยืดออกมาจากเปลือกเป็นเท้าใช้สำหรับดันตัวให้เคลื่อนที่แล้วการเคลื่อนที่ของหอยสังนั้นเหมือนกับการกระโดดเป็นจังหวะสั้นๆ มันมีหนวดแล้วก็มีตาด้วยล่ะค่ะตาของหอยสังจะอยู่บนก้านที่ยื่นออกมายาวๆใช้มองหาอาหารแล้วก็ใช้ระวังภัยค่ะปากของมันนะคะจะมีโครงสร้างคล้ายกับฟันเล็กๆเป็นหนามๆใช้ขูดกินสาหร่ายที่ติดอยู่ตามหินตามปะการังหรือว่าหาเศษอาหารบนพื้นทรายค่ะและเมื่อมีสิ่งใดมารบกวนนะคะมันก็จะหดตัวเข้าไปในเปลือกแล้วก็ใช้ฝาปิดเปลือกแน่นเลยล่ะค่ะเปลือกหอยสังที่นำมาใช้งานนะคะตามความเชื่อมีอยู่2ชนิดตามลักษณะการเวียนของเปลือกนั่นก็คือหอยสังที่มีเปลือกเวียนขวาแล้วก็หอยสังที่มีเปลือกเวียนซ้ายวิธีดูว่าหอยสังนั้นเวียนข้างไหนก็ให้หันปลายแหลมขึ้นแล้วก็หันปากหอยเข้าหาตัวค่ะถ้าปากหอยอยู่ทางซ้ายก็เรียกว่าสังเวียนซ้ายถ้าปากหอยอยู่ทางขวาก็เรียกว่าสังเวียนขวาซึ่งสังเวียนขวาเนี่ยถือเป็นมหาสังหรือสังทักษิณาวัดซึ่งเป็นสังที่หายากมากๆแล้วก็มีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สำคัญมีราคาแพงมากๆด้วยซึ่งหอยสังเวียนขวาที่สมบูรณ์ตัวใหญ่สวยงามนั้นเขาซื้อขายกันในราคานับล้านบาทเลยล่ะค่ะมาถึงตรงนี้นะคะก็สงสัยว่าการที่หอยสังนั้นจะเวียนซ้ายหรือว่าเวียนขวามันเกิดจากอะไรเกิดจากสายพันธุ์หรือว่าเกิดจากความบังเอิญในธรรมชาติเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
การที่เปลือกหอยสังเวียนขวาและเวียนซ้ายอย่างแรกขอทำความเข้าใจก่อนว่าโลกเราเนี่ยเป็นทรงกลมมีเส้นรอบวงหรือว่าเส้นศูนย์สูตรส่วนที่กลางของโลกนะครับเราเรียกเส้นศูนย์สูตรก็คือว่าเป็นจุดกึ่งกลางของโลกระหว่างขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แล้วมันไม่ได้แบ่งแค่นั้นมันแบ่งกระแสแม่เหล็กของโลกด้วยทางซีกโลกเหนือกระแสแม่เหล็กก็จะหมุนไปทางซ้ายซีกโลกใต้กระแสแม่เหล็กจะหมุนไปทางขวาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเรามองไม่เห็นแต่มันส่งผลต่อการสร้างของเปลือกหอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลือกหอยที่อยู่ทางซีกโลกเหนือก็จะหมุนไปทางซ้ายเป็นเรื่องปกติเปลือกหอยที่อยู่ทางซีกโลกใต้ก็จะหมุนไปทางขวาเป็นเรื่องปกติแต่ทุกอย่างมีข้อยกเว้นการที่เปลือกหอยทางซีกโลกเหนือหมุนไปทางซ้ายทำให้เปลือกหอยที่หมุนไปทางขวาหายากมากๆจึงเป็นที่มาของสังมงคลมหาสังหรือใดๆความเชื่อที่เกี่ยวกับเปลือกหอยที่หมุนย้อนทางกับคนอื่นเขาในซีกโลกเหนือนะครับทุกอย่างมีข้อยกเว้นและข้อยกเว้นนั้นเป็นสิ่งหายากจึงได้รับการยกย่องเชิดชูในมุมกลับกันซีกโลกใต้เช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์การเจอเปลือกหอยสังของเขาปกติจะวนขวาถ้าเจอวนซ้ายเขาบอกโอ้ยเป็นของหายากนะและมันจะต้องมีคนดูเป็นด้วยนะมันไม่ใช่ว่าหอยสังที่ไหนเราสามารถเอาหอยสังจากซีกโลกใต้ไปขายซีกโลกเหนือที่มีความต้องการเอาจากซีกโลกเหนือมาขายซีกโลกใต้ก็ไม่ได้มันต้องเป็นชนิดที่จำเพาะเท่านั้นเช่นหอยสังอินเดียโดยเฉพาะซึ่งมันจะต้องถูกชนิดด้วยจับมาจากทะเลที่ถูกต้องด้วยจึงถือว่าเป็นของหายากราคาแพงถ้าคุณเอาหอยสังจากเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปขายที่อินเดียคนที่ไม่รู้จักหอยเขาก็โอ้ราคาแพงแน่ๆไปถึงคนอินเดียเขาดูโอ้นี่ไม่ใช่หอยสังอินเดียของฉันไม่ใช่ชนิดที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียเขาก็ไม่ซื้อไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ตามหลักศาสนาฮินดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นได้และเป็นความเชื่อล้วนแต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านกระแสแม่เหล็กของโลกรองรับนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วจะเห็นว่ามันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักการทางฟิสิกส์หลักการทางสนามแม่เหล็กของโลกเกิดขึ้นตลอดเวลาลองสังเกตรอบๆตัวดูนะครับโอเค
เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่ออันมหัศจรรย์แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ของหอยสังนั้นนะคะจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลค่ะและความเชื่อนั้นก็ได้เชื่อมโยงธรรมชาติกับศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูนั้นก็เข้ามาผสมผสานกลมกลืนไปกับหลายๆวัฒนธรรมไทยและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งสมมุติแห่งความดีงามโดยมีเปลือกหอยเป็นสัญลักษณ์นั่นเองค่ะทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของหอยสังแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
Thank you. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.